İsrail lideri Ayatullah Ali Xamneyni ilə görüş olmalıydı. İrandan əvvəl Hüqo Çaviz Rusiyada olub Vladimir Putinlə görüşüb və bildirib ki, Ruslardan sualtı qayıq silah almaq niyyətindədir, çünki Amerikadan gələn təhlükədən qorunmaq istəyir. Venezuela prezidenti Belarusda da olub, prezident Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Amerikanın Belarus həm də İran hökumətini daim tənqid edir. İraqda ölənlərin sayı azalıb. Hökumətin apardığı hesabatlara görə iyun ayında İraqda partlayışlar, hücumlar nəticəsində 1250 adam ölüb. Bu isə may ayında müqayisədə 35% azdır. Bu həm də Amerika əskərlərinin fevralda başladığı xüsusi təhlükəsizlik əməliyyatlardan bəri ən aşağı rəqəmdir. Bugün isə çatdıracağımız son xəbərdir. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. İndi isə Azadlıq Radiosu İz və Tanımışlar verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tubingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tubingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz bunu.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra. Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Mən Doktor İzəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda mədəniyyət dolanbaşlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm mərifdən bir yerlərdə,
yəni, bir yerdə. Yəni, bu yazının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına. xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi əlində tilov, dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə məndəniyyət şünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyri Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənətçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyri Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatıda keçiriləcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xəyyam Mirzəzadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xəyyam Mirzəzadə həmin müraciətdə bildirir ki, stat, mən 1957-ci ildə bu təşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız. Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Noxan, Mərdəkan və Nabran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir? Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrinə başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
İlk növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnalda ki, ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günel Anarqızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanın da qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş, yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ eləyən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla. Və o cümlədən təbii ki, öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəli və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim, indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında, deməli, məlumatlı müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Olca Süleymanovla böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktay Əmir Qasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatr şünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və axır. Yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların adlarını çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Və nəhayət, 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Adin Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddalar üçün Şalaxur əks adlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş layların üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik Bakı.
У его превосходительству господину
затялилери жанап Бакы губернаторуна.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Бенже де реформа олмалыду.
Мәдәнияти эвинизә гәтерән програм. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Like a star, slipping out of place.
Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə nə isə qazmaq insana nə verir? Nə isə üzə çıxarmaq və nə isə sürtbastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin ilə onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni
mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi yoxsa son söz deyimi, orada bu qazmaq məsələsi var. Hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmalı ki, mən başqa bir kitabda qurdalamaq sözündən istifadə etmişdim və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli. Qurdalanmaq da yazıcı halsa qurd necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblisan bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur, amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələm iblislik deyil, çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu söhbətlə əgər niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanəlikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bir ki, o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyətində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istədim...
Onu da mən dayandıram, onu da mən dayandıram.
Buyurun Aydın Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən Niyazini fəlsəfə professoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bütün bunlardan fərqi onun fəlsəfə professoru olmasının belə deyək də dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır. Öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını biraz da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Yani Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yok, ben redaktör değilim.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktoru.
Kitaba balaca buddalar için şalxurək sayamasını da vermişsiniz, belə değil mi?
Düzdür.
Balaca buddalar için şalxurək.
Aha.
Bu rəks necə başlayır və necə bitir Aydın Bey? Veya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çoşuq uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyək də, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni, Niyazinin özünün buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalxo rəqsi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyala bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax, bu adı verdim, bu ikinci adı verdim və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxo rəqsi oynamaq meyli öz inikasını tapır.
Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indiki mən sağlıq ki, kitabın içində, amma özü əslən baxsan, xeyli səyahətlərlədi. Mən böyüklüyünə bağlı söhbət mənim üçün ağır bir yük oldu, üstündə durdu. Ambivalent hissə keçirdim, utanmaqla sevinmək. Hərlə aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə belə işmirsən, belə sözlər deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslən baxsan, Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss eləyirdim. Yəni, bura aiddir Anar, Elçin, Mövlü Süleymanlı, Ramiz Röpkən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli, üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, amma ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də, onların yaradıcılıq qazını tapmaq məsələsi mənim üçün maraqlı olur. Və bir izlə sizə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsnəmazın hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni, sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqallar da, yəni əgər antirusluq varsa, Rusa qarşı deyildi, bu Sovetlə Rusiya eyniləşdirmə ilə bağlı idi. Yəni o şeylər ki, Sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey, o Sovet lirikasına eyniləşdirilən sevgi və s. hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də antisovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslən formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mən bilə gəl ki, o stimulodan alırdı ki, antisovet, antimarksist olmaqdan, yəni mən incə şəkildə istəyirəm deyim.
Bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Bax, Niyazi indi sadaladı. Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində, bax, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Və bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda, onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır. Və elə bir söylüyür ki, bax, bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da diqqət edin. Və bu, həmin onun tapdığı bir nəsnə həmin əsəri yenidən elə bil ki, oxumağa bizi sövq eləyir. Bax, Niyazinin bu bacarağı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən bir dənə sən üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilin axırı idi bu kitabın əl yazılması o vaxtı var idi. Sonra üstünə işlədim. Onu Vaqif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən irad tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da, bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni, bu səbəb bilməlidir ki, o kitabda sözsüz tərifləmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən vaqifə dedim ki, axı Freudizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, ortabaq məsələlərlə bağlı aparır. Yəni Freudizmin incəsən analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyat və s. Yəni, bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı, onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hər şey mənim üçün çox maraqlı. Bu dəqiqə mən anarı oxusam, əvvəlki ləzət ala bilərəm, Məkrəm əvvəlisini oxusam, ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir, hələ ki oxumamışam. Bax, bu yaşında, bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra, təzən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, Mövlu romanı, mənə əvvəlki ləzət verəcək, verməyəcək. Onu mən bildim ki, məsələn, Kafkanı bir beş dəfə oxudum, görürüm ki, ləzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxt əsas məsələ odur ki, onları mən tərifləmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənim yox, bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlıdır. Məsəl üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Məsəl üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını sol tərəfdən bağlıdır. Belə-belə şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda, tapmaq maraqlılardır.
Niyazi Mehdi'nin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərindən yalnız gözünə tam yığılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıq bildirir. İncəsənət hər yapıtını mingözlü Argus'a çevirir.
Niyazi Bey, bu kitaba qədərki yaradıcılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaradıcılıqdır. Yəni, mən kocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki, bir xeyli 56 yaşım deyəsəm var. Və bu 56 yaşlıq xeylisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdur. Yəni, yaradıcılıq böhranları olubdur. Amma yaradıcılıq böhranı çıxmaq üçün də kömək olanlar da olubdur. Yəni, mənim birinci yazdığım kitab Orta Əsrlər Azərbaycan Estetik Mədəniyyəti adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıramca ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim Azərbaycan orta əsr mədəniyyətini. Sonra o Rusça o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı Rusça çıxdı. Semyakovaya, Musulmanskaya, Filosofiya, Estetika, Prayavlinova, Filosofiya Sakritova, Açılanların Estetikası, Gizlənlərin Fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, məsələlərlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın Beyalar dediyi məsələ, yəni ki, özündən fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var bilinmələrlə bağlı. Hərçənd Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə. Amma niçinsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə şaşırlar. Bilinmə nədir? Azından çay işi uşa deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycan da işlənir. Və kətimə dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı az, amma ki, da bəzən kitabların bir ad verinə məcburuq ki, istiotunu artıraq, dadd eləmək üçün nəsə biraz, nə deyilir, iftiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixinin fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm müəllifdən bir yerdilər,
yəni,
bir
yerdə. Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyik, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir dissertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı, bu rəq öz-özünə qani bir əsərdir. Və bu əsərdən çıxış edərək, ümumiyyətlə Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoşuza deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nədən çatdırım ki, mən bir məqalə yazmışdım Azərbaycan mentalitetində şiəli ilə bağlı və şikəstlərini yazmışdım. Bir də internetdə təsadüfən adını yazıram Aydını görürəm ki, Aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstləri ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyə də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xətlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Lévi-Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isi toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanıb, uçur. Bir istəyirsiniz anladınız ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan donuq